Gepleýär adatly radiodi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Şotlandiýanyň Glasgow şäherine toplanan tebigaty goraýjak aktivistler global maýlama bagyşlanan halkara maslahatda gysgaly çäreleriň belirlenilmeýändigini aýdyp, ikinji gün protestler ýerler. Glasgow'da guramaçylar we polisiýa ýer ýüzünde howa maýlamasyndan ejir çekýän jemgyýetler wagtda gysgaly çäre görülmegini talap edip 6-njy noýabrda köçelere 50 000 töwerek adamyň çykmagyna garaşlaýandygyny aýtdylar. Bir yürüyüşe koşulmak için dünyanın dürlü şehirlerinden yeni münglör çadımın gelmeğine karasılıyor. BMK'nın klimat ütkömesi boyunca Çarçıvalı Konvensiyasına katnaşçıların 26. meclisinde dünyanın 200 olu yurdundan vekil katnaşıyor. Olar 2015. yıllaki Paris Konferensiyasına alalaşılan çareleri. Hoganın ortaça maylamasını selçe boyunca 1.5-2 derece arasında çeyeklendirmeyi durmuşa geçirmeyin yollarını gözleyerler. BMK'nın hoganlarlığına geçirilen 2 heptelik maslahat tebigatı oramak boyunca kampanyacı 18 yaşlı Şved aktivisti Greta Thunberg'in bir gün odol aytmağına göre soğuksuzluk ve taşkı uğursa boyunca global kalplaştırma festivali oldu. Olar Almatay'dan gelinen alalasığı eskermezlik edip bilmediler ve bizi görmezlüğe salmayı başarmadılar deyip aktivist sözünün üstünü getirdi. Maslahatta şu vaqda çenli kazanılan alalasıkların arasında katnaşçı yurtların kevirinin yıladış kana kağıtlarının zınınlarını azaltmak, kömür yakmağı azaltmak, taşar yurtlarda kazılı alınan yangış seri iştelerini maliyeleştirmeyi bes etmek ve metan zınınlarını azaltmak arada veren vaadalarını ağdap olar. Gürcistan'ın tutsak edilen önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin boşadılmağını talep etmek için 6. noyabrda Tbilisi'de Ul Oppozisiýa yığınaşığı geçirilýär. Saakashvili'nin esaslandıran Oppozisiýa Partiýasynyň Birleşen Milli Hereketin lideri Nika Meliye Facebook'ta demonstrasiyanın yerli vakt bilen öğlen saat 5'te başlanacaktığını aytdı. Meliye oppozisiýadaglarynyň toplanıp Urustav türmesinin goloyuna jemlenmegine ve üznüksüz demonstrasiýa başlamagyna çağırdı. Bir ýygnanşyk Saakashvili 1-nji oktýabrda 8 ýyl aýrylykdan soň ýurt boýunça geçirilýän saýlawlarda oppozisiýa gollaw bermek üçin ýurduna dolanyp bir näçe saat soň saklanyp türmede Aşlı gılan edilver geçirilen şuna mengeş protestlerin son kısı olup duruyor. 2004. yıldan 2013. yıla çenli prezident olan 53 yaşlı siyasatçı 2013. yıla geçirilen prezident sayılıklarından gıyıska vasıtan yurttan çıktı ve 2018. yıla hakimiyetten hıyanatçılıklı peydalanmakta ve parlamenttaki oppozisiýa ýagdaýynyň ýeňilme baradaky subutnamalary yaşarmakta ayıplanıp gaýwany günäl tapyldy. Saakashvili özüne bildirilen ayıplamalar siyasi sebäpliligine aýdýar. Kırgızstanın Ministerler Kabinetinin başlığı Akılbek Japarov, Bişkek'te Evropa Birleşiği Merkez Aziya İktisadi Forumunun çağınına Özbekistan'ın Premier Minister Abdullah Arif ile duşup, Türkmenistan'ın Kırgızstan'a import edilecek elektrik toğunun ve tebii gazın Özbekistan'ın üstünden geçirilmeyi varıdaki meselani ara alıp maslahatlaştı. Kırgızstan'ın Ministerler Kabinetinin metduat kulluğunun havarına gaz transitinin detayları açılmayar. Türkmenistan'ın gaz import etmek varada geçirilen gepleşikler varada oktyabrda ilkinci olup Kırgız Prezidenti Sadır Japarov havar verdi. Şavkat Mirziyoyev Taşkentte geçirilen davarada Özbekistan'ın konstitusiyasına ve Gurhan'a elini koyup 11. noyabrda Özbekistan'ın prezidenti hükmünde ikinci möhlete başlamak için kasam kabul etti. Mirziyoyev 24. oktyabrda geçirilen prezident saylawyna seslerin aglaba köplüğünü alıp yeniş kazanan yenici deyilip ilan edildi. Emma günvatarlı siyinçiler ses verişliğin hakiki bäsleşlik ýagdaýyna geçirilmeýändigini aýtdylar. 64 yaşlı prezident aslında kent tanılmayan ve hükümete taraftar 4 kandidat ile beyatleşip resmi malumata göre seslerin 80%'den kovrağınarlı. Yurdun 3 oppozisiýa partiýasyna saýlawa gatnaşmaga ýa-da dalaşgärlerini hasaba aldyrmaga ruhsat berilmedi. Bir 35 milyon töwerek ýylatly Özbegistanyna 1991-nji ýylda dargan Sowet Soýuzundan garaşsy bolup ýer geçirilen 6-njy prezident saýlawy boldy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny Türkmenistan COVID-19 çäklendirmeleriniň möhletini doldýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistanyň koronavirus barada goşgu düzen raýat türmäge basyldy. Russiýada türkmen aktivisti ýitirim boldy. Türkmenistan Taliban bilen topuky gepleşýär. Aşgabat Ýewropa gazy berjek bolmalymy? Türkmenistanyň Istanbulda konsulhanasy täze adrese göçürildi. Türkmen rejissörüniň filmi Türkiýede geçjek kino festivalyň meýilnamasyna goşuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde giýjek çörek, çüýrük ýumurtga, wada berilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Aşgabatda ýyladyş ulgamy ýene hatardan çykdy. Hünärmenler kysyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi VPN söwgüşini güýçlendirýär. Balkanlylar ýapyk saýatlara girmekde Aşgabatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 44-nji hepde atly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Russiýanyň ulak günde gorunyna suwgunçylar aman galmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Hepdanyň zemininiň leýärtiňi. Türkmen prezidenti hepde ahyryna ýurdun söwda toplumundaky işleriň ýagdaýyna bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Bu maslahat adatlygyň ýurtda bazarlaryň we azyk dukanlarynyň köpçülükleýin ýapylmagynyň döredýän kynçylyklary barada beren soňky habarynyň ýa-da gawat geldi. Emma muňa baramazdan halkyň awadançylygyny we bolçulygyny üstün etmegiň köp babatda şu ulgamyň üstünliklerine baglygyny aýdýan Gurbanuly Berdi Muhammedow geçen ýyl bilen deňeşdirilenine eksportyň 23 göterim artanlygyny öňe sürdi. Şeýlede prezident Türkmenistanyň önümlerinin eksportynyň ýangyç energiýa serişleri hasawalmanyny 48 göterme golay artanlygyny aýdýar. Şol wagtda dol ýurdun söwda sanagat edarasynyň başlygy, söwda sanagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy döwletgeli Recepow käýinç berdi. TDH-nyň maglumatyna görä, bu käýinç söwda edarasynyň ýolbaşçysyna wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin berilipdir. Ýurtda dogam edýän söwda kynçylyklary baradaky temany kärdeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatda çäklendirmeler puhtalandyrylyp jaýlarda ýerleşýän owunuk azyk dukanlary ýapyldy. Paýtagtyň eteginde mikroawtobuslar gadagan edildi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdemeýinlerinde ýerleşýän dukanlarda adatça azyk öý goşlary we hojalyk üçin ýuwuzy serişdeler satylýar. Dukan eýerlerine dukan işiniň adyndan bir hepdelik togtadylanlygy aýdylypdyr.
Bu ähli önümleriň zaýlanjakdygyny aňladýar. Tanaýan satyjylary mümkinçilik bolsa önümleri alyjylaryň öýlerine eltip berjekdiklerini aýtdy. Yöne alcıların köpüsü üçün bu mümkün değil.
Deyip xabarçı satıcılara salgılanıp xabar veriyar. Xabarçımızın yaşayan öyünde 4 dükkan yapılıptır. Qarşısında yerleşen caylarda da kiçi dükkanların kimmeti yapılıptır olur. Azıq ya da qarışıq haritları satyardı. Yurtta koronavirusun bardığını resmi taydan ıqrar etmedik Türkmenistan'ın hekimetleri avgust ayında sevda xizmat ve gümünce kərxanalarını yapmak kuvunçı berk çareleri gördü. Bu koronavirusun novuttaki tolkunna qabat geldi. Keselin yayramagy sebäpli hastahanalar COVID-19 diagnozy tasdiklanan hastalaryň köpelmegine döz gelip bilmändi morglar merhumlardan dolady ölenler gonamçylyklarda gece gündiziň dowamında zaýlanyp dep. Aşgabatda bazarlaryň açylmajagy we girdilen gadagançylyklaryň ýene uzaldylandygy 1 noýabrda ma'lum boldy. Adatlyň habarçylarynyň habar berişi ýaly Aşgabatda we marda iň bolmanda çäklendirmeler noýabr aýynyň ortalaryna, lewapda dekabr aýyna çenli uzaldylypdyr. Bu barada delegatçylara yerli häkim etler dilden xabar veripdir. 1 noyabrda dukan eýleri we satyjylar işläp başlamagy umydy bilen Aşgabatyň Somay bazarına yığınandılar xabarçıların sözlerine göre bazar şol gün açılıptır, yöne gün ortan yeni yapılıptır dinge bazarın çayında yerleşen halk market, süpermarketi açıklığına qalıptır. Hazırkı vaqtda Aşgabatda teke bazarından başqa açık hovadaki bazarlar işleyer, Kamil ve Baxtiyarlık yali 3 sövda merkezi ve olardaki süpermarketler işleyer, Azatlıq çeşmeleri sövda dethalarının işine girdilen qadağınçılığın yeni güçlendirilmegini ve azık dükkanlarının yapılmegini koronavirusun teyze tolkunun yayramağının önün almak boyunca çareler bilen bağlaştırıyarlar. Görünüşünün teyze tolkun başladı ya da teyze tolkunun başlanmağına karışılıyar deyip çeşme belliyar. Yurdun hekimetleri bu çeklendirmeler barada ilata düşündürüş vermeyerler. Azatlıq radiosu Aşgabatın hekimliklerinin resmi düşündürüş almağı tinaştı. Ama bu onun netice vermedi. Bu aralıkta hekimetlerin geri diyen çarelerinin sebebi ve möhlötü barada dınmağın fonunda dükkan eyleri ve telekeçiler prokuratura yüz tutma için yadan hatının aşağında kul yığınıyarlar. Kulplama şartlarında köp telekeçi geri deycesini yitirip yitki çekti. Yapılan yetkaların işerleri eklençsiz kaldı. Devlet tarafından pandemi zirarlı kompensasiya ve maddi qoldov göz önünde tutulmayar. Tersine salgıtlar artyar. Kavir satıcılar qadağançılığı bozup gizliğin sevda etmeğe mecbur olyarlar. Polisiya düzgün bozucuları tutmak boyunca geçiriyen reyitlerini son heptilerde köpöldü. Türkmenistan'da hazırkı kulplama avgust ayında girdildi. Mundan ön sevda, naharxanalar ve hizmet karxanaları 2020 yılın Tomsunda köpçülüklüğün yapılıp, uzak vaqtlıq ara kesmeden son şu yılın mart ayında açılıptı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen gazy we Aşgabatyň öňünde duran söwda synawlary baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň kabul eden sapary we topuk hemde transhadar geçirjiler baradaky gurrunga geçmedeniň Aşgabatdaky hökümetiň öňünde duran adam hukuklary we ekologiýa, daşky gurşak meselelerine gysgaça göz aýlalyň. Adatlığın odol hem xabar versiyali Türkmenistan'ın esası girdecileri nevutgaz. Kimya puğduğundan geliyar ve Aşgabat hoga göyöriyen yıladışkanı gazlarının köp bolmağını tankit ediliyar. Bu tankit vicepremier Serdar Berdimuhammedow'un yollasılığındaki Türkmen vekiliyetinin Glasgow şehrine geçirilen halkarı klimat maslahatına katnaşıp yıladışkanı gazlarını zınınları azaltmak, yaşıl iktisadiyeti korumak, energiyanın arası seçmelerine geçmek bilen bağlı meselelere ses koşmağına alıp geldi. Maslahata katnaşyan Türkmen emellerinin 3. noyabrdan çıkışını tasdiklamagyna görä, Türkmenistan bu mesele ören jogapkärçilikli çemeleşýär. 1995-nji ýylda BMG-nyň howanyň ýutmagy boýunça Çarçuoly konwensiýasyny, 2016-njy ýylda Paris ýalaşygyny, şeýlede Kyoto teswirnamasyny tasdiklamak bilen Türkmenistan özüne ýüklenen ähli gorşnamalary gysarnyksyz berja edýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda Serdar Berdimuhammedow salgylanyp çap edilen habarda aýdylýar. Emma finçiler Türkmenistan'ın özüne alan borçnamalarını yerine getirmekte sözden işe geçmeliğini, yoksa Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürleyenliğini öldürüyorlar. Türkmen vekiliyetlerinin Kabulu ve Glasgow şehirlerine eden saparları Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin geçiren online maslahatının iyi yanına kavat geldi ve bu maslahatta Aşgabat'ın adam hukukları ve iktisadiyeti diversifikasiya etmek meseleleri yine devre edek gün tertibine geldi. Emma Türkmen metduoti resmi havarlarda bu meseleleri anıklaştırmalığa çalıştı. Bu usul 3. noyabrda Türkmenistan'ın daşary işler ministrinin ornatari Vepa Hajiyevin BMG'nin adam hukukları varadaki yokor komissarının sevit vekili Richard Komendi, BMG'nin Türkmenistan'naki hemişelik utkoşturucusu Dimitri Slapachenko bilen geçiren online duşu varadaki havarda hem kaytalanni. Türkmen diýmining web sahypasynda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň adam hukuklar ulgamyna ýeten sepgitlerini kanagatlanma bilen bellemek bilen taraplar insanperwerlik ugurly standartlaryň milli kanunçylygy amal taýdan ornaşdyrylmagynyň aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi habardan sitatanyň soňy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanly analitik Serdar Aytak hun pikirçe Aşgabatyň adam hukuklary we ekologiýa borşnamalary babatdaky gelensizligi türkmen gazynyň Ýewropa üçin zeherli gazy öwrülmegini alyp gelýär. Ulewada rodi Ýewropa bilelişigine getirjek transhadar geçirjesiniň guruluşygy aktuallygyny ýitirýär diýip Serdar Aytakowyň Nezawisimaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Ýewropa bilelişigi türkmen gazyndan ýüze görýär we bu karar Türkmenistandaky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňegidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görnýär. Bundan başka tarapların Goloyda geçiren onlayn maslahatından hasanygy söwda we hyzmatdaşlyk barada eden gurulumlarından görnüşi ýaly Ýewropa ýöneleşi Aşgabatdan daşar söwdasyny diversifikasiýa etmegini talap edýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä Ýewropa ýöneleşi Türkmenistanyň 4-nji uly söwda hyzmatdaşy bolup Aşgabatyň bileleşigiň ýurtlaryna edýän eksportynyň köp bölegi uglevodorod önümlerinden barat. Emma Ýewropa bileleşigi we onuň beýleki söwda hyzmatdaşlary öz iqtisadiýetlerini karbonsuzlaşdyrmak we uglevodorod importyny azaltmak ugruny saýlap alýar. Bir Türkmenistanyň hem öz söwda ugurlaryny diversifikasiýa etmeliligini aňladýar. Iqtisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegine ýardam bermek üçin Ýewropa bileleşigi Türkmenistany bütün dünýä söwda guramasyna goşulmak prosesini çalkylaşdyrmaga çağırdy. 2030-njy ýyla çenli hoga goýberilýän ýaladyşkana galarlarynyň möçberini 30% çenli azaltmak üçin Türkmenistan global metan wadasyna hem goşulmaga çagyrylýar. Adam hukuklary barada aýdylanyny Ýewropa bileleşiginiň wekilleri bu uwurdaky öňegidişligiň gatnaşyklaryň gowulanmagy, hususan taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnerlik şertnamasynyň tasdiklanmagy üçin esasy mesele bolup durýanlygyny bellediler. Türkmenistanly synçy Serdar Aytakowyň pikirçe ekologiýa we adam hukuklary bilen bagly talap transhadar gaz geçirjisi we türkmen gazyny Orsiýetden sowa Ýewropa wadalaryna aşyrmak barada uzak wagtlar edilýän gurulumlara nokat hem goýup biler. Hormatly dinleyijiler, soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyk bilen ýüzbeýüz bolan Türkmenistanyň transhadar gaz geçirjisini gurmak üçin has gowy mümkinçiliklerin dören wagtynda Ýewropa wadalaryna derek başga tarapy, Owganystany we Pakistany seretmegi nämeni aňladýar? Bu soraga jogaby Adat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň Merkazy ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panyeriň synyndan gözläliň. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygynda Kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganystanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistany tebigi gaz geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamasyny durmuşa geçirmek barada boldy diýip Bruce Banner synyna başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl öden häkimet başyna geleli bäri topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wadalaryna transhadar geçirjisi taslamasyna gönükse has bäkwitli boljagy meňdiýär. Beýleki wadalar bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wadalaryna ýokarlanan rekord gaz wagasynyň bu gezekki mögsümi hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bi ýer ýüzünde gaz gorlarynyň suwd edilen möçberleri boýunça 4-nji orunda durýan we nagyt puly zar bolan ýylaty garyp düşen Aşgabat üçin gaty aýyp bolup görnýär diýip Bruce Panyer bellýär. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amirhan Muttaki, premier ministriň ornazary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanahu we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji merhum Taliban lideri Molla Omarın oğlu Mawlawi Muhammed Yakup Dawulany uçtu. Resmilerin duşluklarının gün tertibindeki baş mesele Muttaki'nin Meredif filan duşu arada aydışı yali topuk, demiryol ve elektrik yali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsulluğunu üpçün etmek demen gönü cevap gerçilik sekkerin. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydanmar deyip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Topuk türkmen resmiler üçin Owganistanyň öňkü prezidenti Ashraf Ghani'niň hökümeti. Ondan öňkü prezident Hamid Karzai'nin hökümeti we 1990-njy ýyllaryň aýagyna haçanda ýurdu dolanýan wagtynda Taliban wekilleri bilen duşlanyna we gepleşip geçirenine möhüm mesele boldy. Owgan hökümeti bu geçirjiğini gorumak üçin takminan 7000 eskerden ibaret ýürüýti goşun öretmegi 2010-njy ýyldan beri wada berýärdi. Hatta Taliban hem hökümet güýçleri bilen söwüşýän hem bolsa 2018-nji ýylda topuk geçirjisini gorumak wadasyny berdi. Türkmenistan'ın akı gaz yataklarından başlanıp Owganistan'ın ve Pakistan'ın üstü bilen Hindistan'ı çenli 1800 kilometreden gorak aralığa çekilmeli geçirici, eger de başa varsa yılla 33 milyard kubmetr gaz aktırmağı maksat ediniyar. Bu gazdan Pakistan ile Hindistan'ın herisi 14 milyard kubmetr gaz alsa Owganistan 5 milyard kubmetr gaz almalı. Häzir ýylla ulanýan 200 million kubmetrden hem az gaz bilen deňeşdirilende bu gaz Owganistan üçin ören kän bolar. Mundan başga Meredowun Taliban wekilleri bilen geçiren soňky duşuşyny aýdylmagyna görä Owganistan her ýyl tranzit tölewlerinden hem 500 million dollar meçhörünü giýirdejeler. Emma Meredow 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Owganistanyň tranzit tölewlerinden takminan 1 milliard dollar gazanjakdygyny aýdypdy. Şuýlyň oktýabr aýynda gaz bahasy gysga wagt ýokarlanyp, her 1000 kubmetr gaz 1000 dollardan gowrak bahalananda türkmen resmiýlerini der basan bolsa gerek diýip Bruce Banner sözüni dowam etdirýär. Türkmen resmiýleri 25 ýyl odal özleriniň şol wagtky ýeketäk gaz müşterisiniň Orsiýetiň her 1000 kubmetr gaz üçin 32 derli 40 dollar tölemegini gazanjak bolup jan ederdiler. Taliban ýurduny Owganistanyna köpçülik ýagdaýy öňkülerine garanyny has durnuklasa da topuk geçirjesiniň Owganistanyň üstüne düşýän bölegini takminan 775 kilometr aralyga çekilmeli turbolary maliýeleşdirmekde düýüpli meseleler bar. Bu taslamanyň deslapky bahasy takminan 10 milliard dollar. Ýöne bu hasap mundan 10 ýyl çemesi öň çykarylypdy. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki öňkü ilçisi Istigmanyň ýakynyna Atlantik Konsul neşerinde çap edilen makalasında aýtmagyna görä, hatta Owganistanyň içindäki howpsuzlyk ýagdaýlary goglaşan halatynda da Taliban'ın üstün çıkmağı bu taslamanın düyüplü kemçiliklerin şol sahanını onun maliyeleştirmek, maliye durnukkulluğu, geçirici eyyeçiliği ve onu ulanmak yali meseleleri çözmekte hiç bir zat vermeyer. Bunun üstesinde Taliban wagtyndaky ýogul ykdysady sanksiýalar hem täze bir alalaşyk bozjy faktor bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Pakistan soňky ýyllarda topuk arkaly aljak türkmen gazynyň bahasy barada bir näçe gezek gepleşip geçirmäge synaşdy we habar berilmegine görä Türkmenistan 2020-nji ýylda bahalary arzanlatmak meselesine seretmäge razy boldy. Hindistan'ın bu taslamadan doly çıkıp kemmeler sebebi New Delhi'nin Islamabad ile katnaşıklar hiç kaçan Gowdaly ve Taliban ile arada katnaşıklar hasa yaramaz deyip Panner sözünü devam ettiriyor. Taliban Avgust ayının ortalarında Owganistan'ı ele geçireli veri Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın daşary işler ministerler hem kavgula sapar etti ve belki Meredow'un sapar hem Türkmenistan'ın täze Owgan häkimiýetler bilen gatnaşyklaryny berkitmek maksadından uğralýanlar. Emma Türkmenistan'ın transkadar geçirjisini kurmak mümkünçülüklerinin öňkülerinden has goglaşan ýaly görünýän wagtynda topuk geçirjisini dikelçek bolup tagalla etmegi geň bolup görünýär. Transkadar geçirjisi başa barsa Kaspi deňziniň içinden çekilen gaz geçirjisi arkaly Türkmenistan'ın Azerbaýjan'a geçirjilere we ahyryna Ýewropa wadarlaryna 30 milyard kubmetr çemesi gaz eltmegi maksat edinýär. Ýewropa Birleşigi özüniň günörtä gaz koridorunyň bir bölegini düzjek taslamanyň durmuşa geçirilmegine en çemeýli bäri umyt baglaýar. Gazyň häzirki rekord bahasy demirgazyk akym 2 taslamasynyň gurulup gutarylmagy golaýlamagy bilen Ýewropa Birleşiginiň Orsiýeti gaz wagtyna has garaşly bolmak gorkularynyň arasynda başga bir gaz üpçünçüsi arkaly gaz ätiýaşlyklaryny köpeltmek mümkinçiligi hususan transkadar geçirjisiniň käbir esas bäsgelçiliklerinin aradan ayrılan pursatyny Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan üçin altyn mümkinçilik bolup görünmeli. Gurrun edilen pähkelçiliklerin uyri Hazarın Günnogor tarapında yerleşen Türkmenistan'lın Gunnatar tarapında yerleşen Azerbaycan'ın denizde iki yurdun aralığında yerleşen üç nevit ve Qadiyata varadaki dağva varlı. Emma bu dağva onlar çayılsan ahırına yanvar ayında çözüldü. Şeyle de Azerbaycan'ın Avrupa senli geçirici kurmak zerurlu vardı. Emma Trans-Anadolu tevigi gaz geçircisi Türkiye'nin üstünden geçen 1841 kilometrelik Tanap 2018 yılda tamamlandı. Bundan başka Tanap taslamasının geçiricilik kuvvetini yılda 60 milyard kub metre çenli güçlendirmek göz önüne tutuluyor. Emma Azerbaycan'ın bu meçhördeki geçiriciyini doldurmak için yeterlik gaz yok ve Tanap taslamasının geçiricilik kuvvetinin gürrün edilen derece çıkmak için ona Türkmen gazının hem koşulmak gerek. Günortu gaz koridoru geçiricilik gömü 2020 yılın ahırına tamamlandı ve Azerbaycan'ın Hadar'daki gaz yatağından Şahdeniz 2'den alınan gaz eyyem günortu gaz koridoru ve Tanap arkalı Gresya, Albanya ve Trans-Adriyatik geçiriz arkalı İtalya'yı veriliyor. Takminen 300 kilometrelik Trans-Hadar geçiricisini kurmak için hesaplamalara göre 5-8 milyard dolar aralığında ferişte gerek. ABŞ'nın Trans-Kaspi Resursları adlı kampanyası Adrak gaz kovurumların yönü 2 yıl içinde işletilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. ABŞ'nın Türkmenistan'daki önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın nevit ve gaz halkarı konferansiyasına katnaştı ve alternatifa Hadar birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminen 10-12 milyard kub metr gaz götürüp bilir ve bar olan infrastrukturan ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolara çenli olan seri iştah kurulur. Emma esası bir pezkelçilik saklanıp kalıyor deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziz yurtları boyunca sıyınçısı Bruce Panner sıyınını devam ettiriyor. Kazakistan'ın eyyem Kadar'ın demirgazık köylüğünde şeyle işi edenliğine karamazdan Rusya ile İran Kadar denizinin düğününden geçirici kurmak ile bağlanışıklı taşkı kurşak aladalarını ortaya attı. Ortiyetin özü olsa Karadeniz'in düğününden Türkiye çenli ve demirgazık akım birinci ve ikinci ile bağlılıkta Baltika denizinin düğününden takminen 1222 kilometr uzun ve has çunluktan geçen geçiriciler olup bir iki uğru dünyadaki en uzun suvası geçiricilerinin geçen yerine vurdu. Emma muna aramazdan Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran taraftan görkollen karşılığı görüp bilecek çaresi az olup görünü. Türkiye, Koloyda Dağlı Qarabağda Ermenistan ile olan çaknışıkta Azerbaycan'a veren Xarvu Qolluğunu ağzım anımızda kem Libya'daki ve Siriya'daki konfliktlerde oynan təsirli uğrarları bilen dünyada ağram artıyan güç olup duruyor. Bir yurt hatta yakını Ukrayna'nın hem yaraklı, pilotsuz uçurlarla üpçün etti ve Kiev oğlarının bir yerini koloydu Ukrayna'nın gününü korunu Moskova tarafından kollanayan separatist güçlerin kevr toplarını yok etmek için ulanını. Ankara, Moskova ve Tehran'a karşı durmağı tayyardığını ve eğer de Türkiye Trans-Hadar geçiricisine beriyen cemiyetçilik kolluğunu arttırsa Türkmenistan'ı ve Azerbaycan'ı bu taslama gol yapmağı anandırıp bilecektiğini korkuldu. Emma Ankara'nın kolluğunu almak Türkmenistan için bir kıyınçılık olup bilir deyip Bruce Panneri'ye diyar. Türkmen resmileri Türk hakimiyetlerini Türkiye'deki Türkmen migrant işçilerinin yol başlığını Türkmen hükümetine karşı kurulayan protestlerin önüne almağa çağırıyor. Şeyle de Aşgabat'taki hükümet aktivistlerin Türkmenistan'a deportasiya edilmeğini kazanmağa çalışıyor. Ağust ayının başında bir Türkmen protestisi İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun idara cayına salınıp gazaplı urulup yencilerini Ankara'nın görüntüğün kaharı geldi. Saudlu jurnalist ve aktivist Cemal Khashoggi 2018 yılın Oktyabr ayında Saud Arabistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun içine öldürülü veri Türkiye hükümeti bu hili hadiselerden cüda incelikli oluyor. Türkiye'nin Türkmen hükümetine karşı protestlerin önün almaktaki hayal yakalığı kâr fikirlere göre Aşgabat'ın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yali Türkü devletleri öz sınalayan Türk gengesine koşulmak varada teklifi kabul etmekte ikircinlenmeğine sebep oldu. Emma Türkmenistan, eğer de yurt öz sağındaki eğer dolu gaz korularını irdeki işte nağıt pulu öğürcek olsa teklif edilen gaz geçiriciler ve avattaki tagallarlarını devam ettirmeli olur. Topuk, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amala asırılmağı 25 yıl odalıkısından has yakın görünse de transkadar geçirici siyada onun bir görünüşü tölöğlü müşterilerin kepillendirilen bağları bilen yakın vaqtda tamamlanıp bilinir deyip Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtlar boyunca seyincisi Bruce Banner, Türkmenistan'ın gaz hem sevda meselelerine bağışlayan seyinini tamamlayar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca sizden ahili fikir karayışlar var. Bize öz fikirlerinizi yazmanızı, aitmanızı hayş ediyoruz.